Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 6 гадзіна, у Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Македонія і Чарнагорыя прызналі незалежнасць Косава. Улады абедзвюх краінаў заявілі, што скаардынавана пайшлі на гэты крок і падкрэслілі, што ён не скіраваны супраць Сербіі, а зроблены дзеля будучыні Македоніі і Чарнагорыі, якія імкнуцца далучыцца да Еўразвязу і НАТО. Сербія назвала рашэнне здрадніцтвам і запатрабавала, каб амбасадар Чарнагорыі пакінуў Белград, а таксама заявіла пра намер адклікаць свайго амбасадара ў Падгорыцы. У Бішкеку сёння адбываецца саміт СНД. Напярэдадні сустрэчы прэзідэнт Расіі Дмітрий Медведзеў заклікаў СНД працаваць разам, падобна таму, як дзейнічае Еўразвяз ва ўмовах глабальнага фінансавага крызісу. Лідары Украіны, Азербайджану і Грузіі не ўдзельнічаюць у саміце. Пасля ўзброенага канфлікту з Расіяй грузінскі прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі абвясціў, што ягоная краіна спыняе сваё сяброўства ў СНД. Міністр замежных справ Францыі Бернар Кушнер ажыццяўляе сёння паездку па Грузіі, каб пераканацца ў вывадзе расійскіх войскаў з буферных зонаў вакол Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, што было прадугледжана пагадненнем аб спыненні расійска-грузінскага канфлікту. Паведамляецца, што Кушнер наведае офіс еўрапейскай місіі ў горадзе Горы і адтуль разам з назіральнікамі еўрапейскага звязу выправіцца ў патрулюваныя тэрыторыі каля Цхінвальскага раёну. Злучаныя Штаты маглі б быць гатовымі да замірэння з рухам Талібан, калі б афганскі ўрад правёў з талібамі перамовы аб спыненні вайны ў Афганістане, заявіў міністр абароны ЗША Роберт Гейтс у выступе на сустрэчы кіраўнікоў вайсковых ведамстваў. Аднак Гейтс падкрэсліў, што замірэнне павінна быць дасягнутае на ўмовах афганскага ўраду і што талібы павінны прызнаць яго ўладу. У ЗША асноўны біржавы індэкс Доу Джонса упаў ніжэй 9000 пунктаў упершыню пасля жніўня 2003 году. Падзенне на амерыканскай фондавай біржы працягваецца 7 дзён запар. У пятніцу ў Вашынгтоне адбудзецца сустрэча міністраў фінансаў і кіраўнікоў цэнтральных банкаў краінаў вялікай сямёркі, якія абмяркуюць, як далей змагацца з фінансавым крызісам. Паўночная Карэя плануе спыніць свой удзел у міжнародных перамовах адносна ядзернай праграмы. МАГАТЭ паведаміла, што Пхеньян спыніў працэс дэмантажу сваіх асноўных ядзерных установак і цалкам закрыў туды доступ для міжнародных экспертаў. На хвалі «Свабоды» вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, а зараз я прапаную вам паслухаць нашу учорашнюю вечаровую праграму.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Еўрапарламент ухваліў рэзалюцыю па Беларусі. У ёй прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі Еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгода. Прыняцце рашэння залежыць цяпер ад выканаўчых органаў Еўразвязу. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Рэзалюцыя ухваліла абсалютная большыня парламентароў. У ёй выказваецца глыбокае расчараванне тым, што ў Беларусі не адбылося дэмакратычных зменаў. І нягледзячы на невялікія паляпшэнні, выбары не адпавядалі стандартам АБСН. Еўрапарламентары заклікалі спрасціць працэдуру атрымання еўрапейскіх візаў для грамадзян Беларусі. Таксама прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгода. За гэты час беларускія ўлады павінны перагледзець дыскрымінацыйны закон аб медыях. Прыпыненне санкцый, аднак, не павінна тычыцца асобаў, якія ўдзельнічалі ў парушэннях дэмакратычных выбарчых стандартаў і правоў чалавека. На пытанне, ці адмененыя санкцыі супраць кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі, еўрапарламентар Юстас Палецкіс заявіў.
Ведаеце, гэта не парламент робіць. На наступным тыдні 13-го будзе Еўрапейская рада, дзе сустрэнуцца міністры замежных справаў 27 краінаў. Туды запрошаны і спадар Мартынаў, і там можа быць рашэнне. Парламент дае толькі рэкамендацыі, так што давядзецца пачакаць. Парламент рэкамендуе праявіць гнуткасць у гэтым пытанні і шукаць шляхі, якія б дазволілі ісці наперад у паляпшэнні стасункаў паміж Еўразвязам і Беларуссю.
Отношения между Евросоюзом и Белоруссией.
Спадар Палецкіс не выключае, што вырашэнне гэтага пытання будзе звязана з пэўнымі умовамі, якія будуць пастаўленыя беларускаму боку. Адносна рэзалюцыі Еўрапарламенту Юстас Палецкіс заявіў.
хотя там и немало критики белорусским властям.
Хотя там и немало критики на адрес белорусских уладов, и немало претензий, але все ж двери для развития стосунков отчиненные. И наиперш, каб облегчить белорусским громадянам, молоди, студентам, предпринимальникам, науковым работникам и так далее, визовый режим и створить умовы для контактов. Гэты заклик ясно отчувается. Не трэба бразгать дзвярыма перед громадянами Беларуси. И вельми выразный заклик снизить финансовые барьеры для отрывания визов.
Сократить эти финансовые барьеры для получения виз.
Намесник старшыні руху за свободу Віктор Карняенко, який таксама брав удзел у пасяджэнні Еўрапарламенту, заявіў, што рэзалюцыя збалансаваная і аб'ектыўная. Адносна візавых санкцый супраць шэрагу беларускіх чыноўнікаў, уключна з Лукашэнкам, спадар Карняенко заявіў.
Наша пропанова такая. Гэты абмежаванні не могуць быць скасаваны для тых, хто прымаў удзел непасрэдна ў фальсіфікацыі выбараў, хто мае непасрэдна дачыненне да парушэння правоў чалавека. І ў месячны тэрмін прапанаваць Лукашэнка прыняць пэўныя захады ў бок дэмакратызацыі. І калі праз месяц гэтае становішча будзе палепшана, то тады трэба і разглядаць гэты спіс з удзелам, як бы так мовіць, і самога спадара Лукашэнка.
Павел Севярынец, які таксама знаходзіўся ў Брусэлі, адзначыў, што ў рэзалюцыі Еўрапарламенту сфармуляваная пазіцыя Еўропы. Але цяпер усё залежыць ад таго, наколькі эфектыўна і настойліва еўрапейцы будуць дамагацца яе выканання.
Зараз усё залежыць ад выканаўчых органаў, ад Еўракамісіі, ад панеделкавай сустрэчы міністраў замежных справаў. Безумоўна, калі будзе моцная палітычная воля з боку Еўропы, то прагрэс у стасунках з Беларусі будзе дасягнуты.
Адносна прыпынення візавых санкцый супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў спадар Севярынец сказаў.
Лепей за ўсё спачатку дачакацца некалькіх канкрэтных крокаў з боку рэжыму, а затым здымаць нейкія абмежаванні. Давайте спачатку спынім рэпрэсіі ў поўным аб'ёме, пасля гэтага, калі ласка.
Павел Севярынец, былы палітвязень, браў удзел у пасяджэнні Еўрапарламенту ў Брусэлі. Нагадаю, што Александр Лукашэнка, Лідзія Ярмошына, Віктар Шэйман і яшчэ некалькі дзясяткаў высокіх беларускіх чыноўнікаў доўгі час застаюцца неўязнымі ў Еўропу. У Еўразвязі мяркуюць прыпыніць санкцыі. Ці варта было іх уводзіць і скасоўваць? Сёння на гэтую тэму адбываецца дыскусія на сайце Свабоды. Я пазнаёмлю вас з тым, як праходзіць галасаванне на нашым сайце. Так, за пытанне трэба ўсім чыноўнікам дазволіць уезд у Еўразвяз прагаласавала 23% апытаных. Уезд трэба дазволіць усім, акрамя Лукашэнкі, за гэта выказваюцца 15%. Уезд трэба дазволіць толькі Лукашэнку 7%. Хай санкцыі застаюцца без зменаў, гэты варыянт адказу не выбраў ніхто, і трэба пашырыць спіс неўязных. За гэта прагаласавалі 53% наведнікаў сайту і ўдзельнікаў анкеты. Крыху пазней я пазнаёмлю вас таксама з іншымі водгукамі, ну а зараз тэлефон.
Лукашенко просится в Европу, як кот у мороз, у хату, и заявляешь сейчас всем, что в Америке, и в Европе, и в той же России кризис. Пускай поглядит на себя, что робится на вёсках у Белоруссии. Все отмерло, все глухо.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніцай и вечером.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жыцці потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час, а агляд званкоў на свабоду ў наступнай гадзіне эфіру. Сёння Палата прадстаўнікоў прыняла бюджэт краіны на 2009 год. Ён зацверджаны з дэфіцытам амаль 3 трыльёны рублёў. Дэпутаты прынялі да ведама, што ўрад спадзяецца ў наступным годзе купляць расійскі газ па цане 140 даляраў за 1000 кубаметраў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Кандыдат эканамічных навук Леонід Злотнікаў лічыць, пасля апошняга візіту Владіміра Пуціна ў Менск выглядае, што найхутчэй газ будзе каштаваць у межах 200-250 даляраў за 1000 кубаметраў.
Гэта ж значит, что бюджет треба скоротить на 3,7 триллиона рублю. Это вуп скоротится Беларуси на такую величину. А что дотычется, на кого это ляжет? Это бюджетники заплатят, и это держава будет меньше тратить на армию, там, или на будовництво всяких других объектов. Або насельство за это заплатит. Зараз тяжко отказать, на кого будет перекладена эта ноша.
А те закране Беларусь усесветный финансовый кризис. И те не треба закласти некое страхование от рызыки у бюджет. На гэта пытанне свабоды намесніца старшыні камісіі бюджэту, фінансавай і падатковай палітыкі ў палаце прадстаўнікоў Святлана Гіль адказвае так.
У нас другие составляющие наших тревог – это цена на газ, это цена на...
У нас іншие складники наших тревог. Это цена газу, цена нафты. Я думаю, что вельми правильный отказ на гэтае пытанне дал наш президент. И он казал, что есть агульнапрынятые моменты, якія вымушаюць бояться такого кризису. Это той же фондовый рынок, свободный продаж акций, якія купляются и продаются штодень. Але мы пакуль у баку от гэтых проблемам. Хотя пэўным чынам кризис и нас закрануў. Те, кто збирал евро, теперь, мабуть, чешуть потилицу. Курс сегодня 2800, а зусім недавно был за 3000. Тому такие узрушения могут быть. Але у целом на ситуацию в нашей республике это не уплывает, пока лишь в той ступени, как уплывает, может, на інших.
Пока еще не повлияет в той степени, как влияет, может быть, на других.
Леонид Злотников згадывает, экономичная теория вучить. У кризисных ситуациях країни з моцной экономикой складают бюджет с профицитом. То бок прибытки у им больше за выдатки.
Коли темпы роста экономичного высокие, как у Беларуси официально, то у гэты час урад повинен забеспечить профицит бюджета, то есть накопить некий жирок таких, каб у годины кризису гэты жир можно было достать и, так сказать, пустить у ход, когда наступят такие трудные годины. Но другая справа, что может наш гэты рост некий штучный, и гэты рост тримается за конт грошей, якія запозвучиваются за межой або за конт России, я маю на вазе танный газ и нафту.
Спадар Злотников прогнозуе, что замежные кредиты для Беларуси, принамсі российские, вельми хутка стануть больше дорогими. А международная глядальня Кармель Каулевски звертая увагу на тое, что белорусский экспорт у Россию может в самый ближайший час моцно зменшиться. У наших усходних соседей з'явились тяжкости со свободными грошима, констатуя спадар Каулевски.
З'явилась информация, это же вообще жудасная информация для России, что обвалилась капитализация «Газпрома» на 25%. А «Газпром» — это хребет российской экономики. Когда мы говорим вот об экспорте и импорте, это все отголоски этого. Вельми такие сумные перспективы. Вельми сумные.
Дарэчы, і місія Міжнароднага валютнага фонду прагназуе несуцяшальную эканамічную сітуацыю для Беларусі ў наступным 2009 годзе. І ў прыватнасці таму, што запавольванне росту сусветнай эканомікі адмоўна адаб'ецца на попыце на беларускую прадукцыю за мяжой. Пра гэта мы пагаворым больш падрабязна ў наступнай гадзіне эфіру, ну а зараз пра сітуацыю на канкрэтным прадпрыемстве. Каля 60 чалавек са швейнага цэху фабрыкі пухова-пер'явых вырабаў у Слоніме, атрымаўшы зарплату, сёння пайшлі да райвыканкаму, каб перадаць свае пісьмовыя патрабаванні яго старшыні Мечыславу Касцюку. З падрабязнасцямі Міхал Карневіч.
Патрабаванні работніцы фабрыкі склалі пісьмова, кажа адна з іх Галіна.
Мы напісалі, што нас не ўстраівае заработная плата. Не нас составляе толькі ў сэднім. Паймеце, што сюды швеі прышлі, якія адрабілі па 15-20 гадоў. Яна 200 тысяч только. Не устраивает нас и условия труда. У нас зимний период, очень холодно. Температура достигает только до 15 градусов. Летом у нас жара, у нас нема ни кондиционера, ни какого-то вентиляции никакой. Цех очень страшный, очень... Бытовой комнаты у нас хорошей нету, ни туалетов нормальных, вода только холодная у нас. И у нас еще не устраивает отношение самого руководства до нас, бо обзывает нас по-всякому.
А ты спробовали вы размовлять с керовництвом фабрики?
То она сказала, что фабрика в убытке, и больше мы ничего не пошли. И сказали еще, что треба больше робить, треба робить сами до семи, а то и больше.
А 16-й године на фабрику приехал Мячеслав Костюк и специалисты райвыканкама. Отбылся сход, на яким рабочим пообяцали выправить ситуацию, каже работница фабрики Галина.
Порошили на тем, что окажет помощь горосполком фабрике самой и будет разглежено питание, как нам в виде по контракту, и проценты премиальных были увеличены, бо есть откуда их повеличить. То есть наше руководство практически нас обмануло. Они тут создали комиссию. По этому поводу будет через неделю, они нам сказали, дадут результат.
Со слов Галины, работницы фабрики настроены рашучей. Коли измена у не будет, готовы протягнуть страйк.
Со слонима Михаил Корневич. Позней мы запросим вас у подорожья у Молодечна.
Молодечна, напевно, одиный город у Беларуси, где на центральной площади стоять одразу два помники, цалком супротилеглой идеологичной накированности. Узнесенный на гранитный постамент Ленин поглядая на валун с крыжем Ефросинии Полоцкой и шильдой «Окутником за волю и незалежность Беларуси». С Молодечна черговое подорожжа свободы.
Подорожжа у Молодечна одразу пасля выпуску новинаў. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Европарламент у своей резолюции пропонует припынить на полгода визовые санкции супроть некоторых белорусских чиновников. Пропонова не закраная особ, которые непосредственно отказывают за порушение права человека и демократичных стандартов подчас минулой выборчей кампании. Европарламент так само пропонует сделать больше танными и доступными шенгенские визы для белорусских граждан. После персонального конфликта у «Молодым фронте» его шереги покинул Артур Фінкевіч. После встречи Анжелики Борис с польским президентом Качинским у кированной ее организации чекают и пропановы от белорусских уладов о поразумении. Принятый бюджет Беларуси на 2009 год. При его планировании бралась у разлик цена российского газа $140 за 1000 кубометров. Цена может быть нашмат большей. Некоторые белорусские эксперты прогнозуют, что сусветный финансовый кризис может иметь для Беларуси не только негативные, але и позитивные наступствы. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. С вами далее у Праской студии Алена Тиханович. Всю летнюю Нобелевскую премию у галине литературы, якая традиционно лечится самой престижной литературной узнагородой у свете, отримал французский письменник Жан-Мари Леклезио, рассказывая Ян Максимюк.
У вердикті Шведской академии кажется, что премию отримовує автор новых шляхов, поэтичных пригодов и почуттєвого экстазу, дослідник человечности, паза и понадпановной цивилизацией. Леклезіо народился в 1940 году в Ницце, у сям'ї, якая своими коренями сягає до французских переселенцев 18-го стагодзя на острове Маурициус в Индийском океане. Его батько был хирургом, які служив у британской армії і в часі народження сина проживав у Нігерії. Коли Леклезіо було 7 годів, він переїхав з глухання моєї матці до батьків в Нігерію. Під час місячного подорожжя він почав свій літературний шлях, пишучи ажно дві книжки. Відомість у літературних колах здобув своїм першим романом «Протокол» своєособливої історії утеків з рутинної щоденності у інший світ. Герой роману, молодий чоловік, бадяється по городі, звертається з палкою промовою до боякового натовпу, де в виніку опинається на некий час у вар'ятні. Перший роман для Леклезіо критики прирівнювали до «Чужаніці» Кам'ю і «Млості» Сартра. Сьогодні Леклезіо – автор каля 50 книжок, серед яких романи, зборники оповіданняў і есе, та переклади. Ягоны творчий шлях можна збольшага розділити на ранній період експериментаторства, у яким домінували такі теми, як вар'ятство, мова, процес писання, де на пазніший період більш традиційного письма – где головными темами сталися дзяцінства, даспяванне і падарожжы. Поспех у шырэйшай чытацкай публікі прыйшоў да Леклезіо з раманам «Пустэльня» ў 1980 годзе. У 2004 годзе пісьменнік напісаў найбольш аўтабіграфічную і асабістую з сваіх кніжак – раман «Афрыканец» пра гісторію даспявання малого хлопца в Афрыцы «Ценю бацькі чужынца». Леклезіо – жарсны падарожнік. Даўжэйшы час пісьменнік жыў у Нігерыі, Тайландзе, Панаме, Мексіцы, Англіі. Починаючи з 1973 году, ён зеліць свой час паміж Францыяй, США і Маўрыціусам. На беларускую мову Жан-Марі Гюстав Леклезіо не перакладаўся.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг. Ну а теперь наше доследование про творчасць, забароненую ў Беларусі. Дзякуючы пільнасці беларускіх уладаў імкліва пашыраецца спіс, так бы мовіць, экстрэмісцкай, значыць, забароненай кіна- і відэапрадукцыі. Мы ўжо паведамлялі, што ў газеце «Звязда» надрукаваны пералік твораў, якія апошнім часам выклікалі падазрэння дзяржаўных экспертаў. Гэта дакументальны фільм «Урок беларускай мовы» польскага рэжысёра Мірослава Дымбінскага. Відэазапіс канцэрту ў Варшаве «Салідарная з Беларуссю» і нават дыскі з фотаздымкамі падзеяў у Менску ў дзень прэзідэнцкіх выбараў 2006. Году. Матэрыялы былі сканфіскаваныя ў магілёўскага журналіста Аляксандра Буракова і рашэннем суду іхні змест прызнаны экстрэмісцкім. Дослед Ігара Карнея на тэму забароненай у Беларусі творчасці.
Палітычная цэнзура ў галіне культуры ў Беларусі актыўна ўжываецца ад сярэдзіны 90-х. І хоць спецыяльна прыняты закон аб супрадзеянні экстрэмізму ў Беларусі пачаў дзейнічаць толькі летась, адным з першых трапіў у чорны спіс экстрэмістаў рэжысэр Юры Хашчавацкі. Ягоны звычайны прэзідэнт ніяк не ўкладаўся ў ідэалагічныя стандарты новай беларускай улады. У новым тысячагоддзі практыка дзялення на сваіх і чужых не толькі захавалася, але і пашырылася. Не так даўно ўпраўленне рэгістрацыі і класіфікацыі кіна- і відэапрадукцыі пры Міністэрстве культуры адмовіла ў легальным статусе стужкам «Дарога дадому» рэквіем і «Акупацыя містэрыі». Самы свежы прыклад – тэлеспектакль «Тутэйшая», зняты на замову каналу «Белсат». Начальнік згаданага ўпраўлення Уладзімір Курловіч афіцыйна паведаміў рэжысэрам Валеру Мазынскаму і Дарыюшу Шада Бажашкоўскаму. У фільме скажаецца сэнс і мастацкая скіраванасць твору Янкі Купалы, што стварае ў гледача няправільнае ўяўленне аб творчасці класіка беларускай літаратуры. Цэнзары таксама выявілі, што ў фінальнай частцы маюць месца праявы шавінізму і нацыянальнай выключнасці, што недапушчальна. Змест ліста падобны да таго, што колісь атрымалі аўтары фільма, прысвечанага Васілю Быкаву «Дарога дадому. Рэквіем». Цитую режиссерка Ирина Письменная.
Состоялось обсуждение фильм «Дорога домой. Реквием». В заседании, обратите внимание, приняли участие представители экспертного совета по киноискусству Министерства культуры, Республиканской экспертной комиссии по предотвращению пропаганды порнографии, это о Быкове. Фильм посвящен воспоминаниям о писателе-фронтовике Василе Быкове. Однако в представленном фильме не рассказывается о Василе Быкове писателя, а сам фильм может оказать отрицательное влияние на морально-этические основы жизни белорусского народа. 26-минутный фильм на морально-этические основы жизни. В связи с вышеизложенным, выдача государственного прокатного удостоверения для показа фильма на территории Республики Беларусь отказ.
Некалькі гадоў таму на знак протесту супраць палітызацыі дзяржрэгістру з яго сышла Алла Бабкова. Да таго часу спадарыня Бабкова 10 гадоў выконвала тэхнічную працу, якую прадпісана займацца экспертам, тасаваць стужкі па ранжыру. Але з уласнага досведу кажа, што ўсё часцей дзейнасць чыноўнікаў ад культуры скіраваная на барацьбу з іншадумствам.
Гэта арганізацыя, якая павінна наглядаць за мараллю. Нягледзячы на тое, што ўвесь час Цвіткоў, калі быў галавой гэтай арганізацыі, гаварыў, што яны толькі маральнымі забаронамі карыстаюцца, але не забараняюць і фільмы па ідэалагічных і палітычных матывах.
І фактычна вось адмова ў пракатным пасведчанні гэта забарона.
Забарона дэманстравацца на тэрыторыі Беларусі. Хацелі б, каб і ўсюду, калі паказвалі ў Маскве фільм Кудзіненкі, пайшла з міністэрства папера, спрабавалі забараніць, але нічога з гэтага не выйшла. Таксама, як і ў іншых краінах.
Паказальна, што менавіта аўтары і стужкі, якія не ўспрымаюцца на дзяржаўным узроўні, найчасцей трапляюць у лік пераможцаў розных міжнародных кінафестываляў. Самымі прэстыжнымі ўзнагародамі адзначаныя Юрый Хашчавацкі, Леонид Миндлин. Днями з российского Ханты-Мансийску вернулся режиссер Владимир Колос. Золотую богиню международного кинофестивалю отримала ягонная стужка «Галерея Ады». Чаму таленавітыя людзі не запатрабаваныя на радзіме? Культуролях Максім Жбанкоў мяркуе, што справа не толькі ў апазыцыйнасці ці палітычнай нелаяльнасці канкрэтных асобаў, а ўвогуле ў пабудове сістэмы працы ў сферы культуры. Да і на ягоную думку, такія майстры самі не змаглі б працаваць у тых жорсткіх рамках, якія дзяржава акрэсліла для творцаў. Таму прыкладам Юры Хашчавацкі ніколі не марнаваў часу ў ліставанні з дзяржрэгістрам. Працягвае Максім Жбанкоў.
Яны
Страна-то умная, потому что есть ланцужок с погоднению, есть ланцужок таких небыто цензурных разглядов, треба, как бы усим сподобалось исправниться. У свой час мне про это сказал Андрей Кузененко, когда я расстумашу, чему он свой фильм «Оккупация» робил по замежам Беларусьфильму. Там бы все потонуло бы административных в этих усих багнях. Короче, есть и трансформация на вот на этом взрывне. Причем трансформация не на улепший бок. И то, что, короче, сняли тутейших Купаловскому, это так само вельми показальный момент.
З уликом, что у Беларуси только державная регистрация дозволяет распаўсюджваць продукцию и официально ладить показы, то адмова ў прокатным пасведчанні параўнальная с фактычнай забаронай не только конкретного твору, але и забаронай на профессию.
Про заборону на творчасць у Беларуси даследавання Ігара Карнея. Феномену тутэйшых будзе прысвечана і сённяшняя размова ў беларускай Атлантыды.
Тутэйшымі называлі сябе беларусы цягам 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Філёзаф Алесь Антіпенка лічыць, што сёння тутэйшы – гэта будучы беларус, які страціў усведамленне сваёй этнічнасці і пакуль што не набыў нацыянальнай ідэнтычнасці.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда ў нашай праграме хвілінаў праз 20. А зараз на чарзе форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алексей Знаткевіч і Алена Струве.
Сёння Еўрапарламент ухваліў рэзалюцыю па Беларусі, якая абмяркоўвалася ўчора ў часе дэбатаў. У гэтым дакуменце ў прыватнасці прапануецца прапыніць на паўгода візавыя санкцыі ў развязу супраць адказных беларускіх чыноўнікаў, каб за гэты час у краіне быў перагледжаны дыскрымінацыйны закон аб СМІ. За рэзалюцыю прагаласавалі 597 дэпутатаў, супраць 31. Ці варта было скасоўваць гэтыя санкцыі, ці былі яны ўвогуле эфектыўны? Гэтай тэме прысвечаная дыскусія на нашай інтэрнэт-старонцы. Наведнік сайту Ян з Менску выказвае наступнае меркаванне.
Візавыя санкцыі былі балючымі для афіцыйнага Менску. Яны паказвалі ўсяму свету, што Лукашэнка і ягоныя памагатыя другі ці трэці гатунак. Нездарма яны так шалелі ад санкцыяў. Можа, Паўліченку гэта нічога і не значыла, а Лукашэнку аж пякло. Так што спяшацца з усіх здымаць санкцыі не варта. Патрохі па адным, а з Лукашэнкі апошнім здымаць санкцыі. Няма чаго пакуль яму ў Еўропу ездзіць.
З Яном з Менску чымсьці пагажаецца Карнарвон.
Для афіцыйнага Менску санкцыі былі балючымі, ну, прынамсі, непрыемнымі. Але ці былі яны карыснымі ці шкоднымі для Беларусі, для нас з вамі, то ведае.
Наведнік, які падпісваецца як снежны ЧС у свабоднага Магілеву, не бачыць пазітыву ў рашэнні Еўрапарламенту.
Тэарэтычна, адмена санкцыяў можа даць яшчэ дзесяцігоддзе панавання рэжыму на Беларусі.
Фрабел абураецца.
За што скасоўваць? За нахабны здзек і чарговае злачынства супраць беларусаў? То змянілася ў лепшы бок у дзеяннях Лукашэнкі. Што выпусціў палідзняволеных, дык гэта ж быў не акт добрай волі, а торг людзьмі і чарговы падман. Прыпыніць санкцыі – гэта дапамагчы злу і плюнуць на людзей, якія терпяць ад гэтага зла. Такіх Лукашэнак нельга болей гладзіць па галаве, толькі наадварот, да перамогі, а адказы на ўсе пытанні відавочныя. Гэта маё асабістае меркаванне.
Удзельнік форуму Ігар з Магілеву яшчэ больш катэгарычны.
Гэтыя ідыёты забыліся пра Гітлера. Дэмакратыя і фашызм не зламаеш.
Наведніца, якая падпісваецца імем Ева, перакананая, што Еўропа не мае плану супрацоўніцтва з Беларусю. На пачатку стратэгія степ-бай-степ, пасля 12 пунктаў Еўракамісіі, зараз адмена санкцій. У выніку Лукашэнка зноў усіх перахітрыў. Што далей, пытаецца Ева.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Я нагадаю, што сёння на нашым сайце мы абмяркоўваем пытанне, ці варта было ўводзіць візавыя санкцыі ў развязу супраць беларускіх чыноўнікаў і ці варта іх скасоўваць. Далучайцеся да дыскусіі. Два дні таму мы паведамлялі пра канфлікт у незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Актывісты фронту, былыя палітвязні Змітер Дашкевіч і Артур Фінкевіч, абмяняліся ўзаемнымі абвінавачаннямі. Каб вычарпаць канфлікт, Артур Фінкевіч вырашыў падаць заяву аб выхадзе з арганізацыі.
Я был супроть того, как выносить, как кажут, ссор из избы, але отрымалось так, что не с моего боку пошла информация. По данной ситуации самым правильным и самым мощным кроком с моего боку будет написать заяву об выходе из молодого фронта. Да, для меня на самом деле эта организация ее святынник, это та организация, для которой я фактично працавал на протягу опошних 7 год. Это на самом деле для меня вельми шмат означает. Але лечу, что гэты крок дозволит молодому фронту захаваться.
Что думают о молодым фронте про выход Артура Фінкевіча у нашей программе про сгодину. Одразу после выпуску новинок подорожжа у Молодечна.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 6:30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Европарламент ухвалил резолюцию по Беларуси. В резолюции пропонуется припынить визовые санкции Еврозвязу супроть некоторых белорусских чиновников на 6 месяцев. За этот час белорусские улады повинны переглядеть дискриминационный закон об СМИ. Европарламентары так само закликали спростить процедуру отримания европейских визов для граждан Беларуси. Президиум Политрады Объединенных Демократичных Сил подвел выники минулых парламентских выборов. Президиум поделил оценку минулой выборчей кампании миссией назиральнику АБСЕ, как неотповедной демократичным стандартам. У Литве зарегистрованы громадские рухи у оборону репрессованных у Беларуси. Один из его основальников, былый политвязень профессор Юрий Бандажевский, поведомил, что в организацию вошли представники литовской громадскости, предпринимальники и юристы. Репрессованные беларусы могут различивать на моральную, юридичную и материальную поддержку из Литвы. Палата представников ухвалила бюджет країни на 2009 год. Ён затверджаны з дефіцитом амаль 3 трильйоны рублёў. Депутаты прынялі да ведама, што ўрад спадзяецца ў наступным годзе купляць расійскі газ коштам 140 даляраў за 1000 кубаметраў. А зараз коротко про подеи в свете. Македония и Черногория признали незалежность Косово. Улады обедвух краин заявили, что скоординованно пошли на гэты крок и подкрещили, что ён не скированы супрыц Сербии, а зроблены деля будучини Македонии и Черногории, які імкнуцца долучиться до Еврозвязу и НАТО. Сербия назвала рашэнне здрадніцтвам и запатрабовала, каб амбасадар Черногории покинул Белград, а так само заявила про намер откликать своего амбасадара у Подгорице. У Бішкеку сьогодні відбувається саміт СНД. Лідери України, Азербайджану і Грузії не удільничують у саміті. Після озброєного конфлікту з Росією грузинський президент Міхаїл Саакашвілі обвістив, що його країна спиняє своє щабровство в СНД. Міністр заміжних справ Франції Бернар Кушнер ажитюляє сьогодні поїздку по Грузії, каб переконатися у виводі російських військ з буферних зон вакол Абхазії Паўднёвай Осетии, що було предугледжено погодненням об спиненні російсько-грузинського узброєного конфлікту. Ви слухали випуск новинов, а зараз на наших хвалях прогучить повтор учорашній вечорової програми.
Вы слушаете «Радио Свобода» у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна про падзеі у Беларусі і свеце. Сёння Еўрапарламент ухваліў рэзалюцыю па Беларусі. У ёй прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі Еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгода. Прыняцё рашэння залежыць цяпер ад выканаўчых органаў Еўразвязу. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Резолюцію ухвалила абсолютная большинство парламентаров. В ней выказывается глубокое расчарование тем, что в Беларуси не отбылось демократичных изменов. И, не глядя на невеликие поляпшения, выборы не отповедали стандартам АБСН. Европарламентарі закликали спростити процедуру отримання європейських візів для громадян Білорусі. Так само пропонується припинити візові санкції супроць некоторих білоруських чиновників на півгода. За гэты час білоруські влади повинні перегледіти дискримінаційний закон об медіях. Припинення санкцій, однак, не повинно тичиться особов, які удзельнічалі у порушеннях демократичних виборчих стандартів і правоў чалавека. На питання, ці адмененыя санкцыі супраць кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі, еўрапарламентар Юстас Палецкіс заявіў.
Ведаеце, гэта не парламент робіць. На наступным тыдні 13-го будзе Еўрапейская рада, дзе сустрэнуцца міністры замежных справаў 27 краінаў. Туды запрошаны і спадар Мартынаў, і там можа быць рашэнне. Парламент дае толькі рэкамендацыі, так што давядзецца пачакаць. Парламент рэкамендуе праявіць гнуткасць у гэтым пытанні і шукаць шляхі, якія б дазволілі ісці наперад у паляпшэнні стасункаў паміж Еўразвязам і Беларуссю.
Отношений между Евросоюзом и Белоруссией.
Спадар Палецкіс не выключае, што вырашэнне гэтага пытання будзе звязана з пэўнымі умовамі, якія будуць пастаўленыя беларускаму боку. Адносна рэзалюцыі Еўрапарламенту Юстас Палецкіс заявіў.
Хаця там і немала крытыкі на адрас беларускіх уладаў і немала прэтэнзіяў, але ўсё ж дзверы для развіцця стасункаў адчыненыя. І найперш, каб аблегчыць беларускім грамадзянам, моладзі, студэнтам, прадпрымальнікам, навуковым работнікам і гэтак далей, візавы рэжым і стварыць умовы для кантактаў. Гэты заклік ясна адчуваецца. Не трэба бразгаць дзвярыма перад грамадзянамі Беларусі. І вельмі выразны заклік знізіць фінансавыя бар'еры для атрымання візаў.
Сократіць эти фінансавыя бар'еры для получения віз.
Намеснік старшыні руху за свабоду Віктор Карняенко, які таксама браў удзел у пасяджэнні Еўрапарламенту, заявіў, што рэзалюцыя збалансаваная і аб'ектыўная. Адносна візавых санкцый супраць шэрагу беларускіх чыноўнікаў, уключна з Лукашэнкам, спадар Карняенко заявіў.
Наша пропанова такая. Гэты абмежаванні могуць быць скасаваны для тых, хто прымаў удзел непасрэдна ў фальсіфікацыі выбараў, хто мае непасрэдна дачыненне да парушэння правоў чалавека. І ў месячны тэрмін прапанаваць Лукашэнка прыняць пэўныя захады ў бок дэмакратызацыі. І калі праз месяц гэтае становішча будзе палепшана, то тады трэба і разглядаць гэты спіс з удзелам, як бы так мовіць, і самога спадара Лукашэнка.
Павел Севярынец, які таксама знаходзіўся ў Брусэлі, адзначыў, што ў рэзалюцыі Еўрапарламенту сфармуляваная пазіцыя Еўропы. Але цяпер усё залежыць ад таго, наколькі эфектыўна і настойліва еўрапейцы будуць дамагацца яе выканання.
Зараз усё залежыць ад выканаўчых органаў, ад Еўракамісіі, ад панеделкавай сустрэчы міністраў замежных справаў. Безумоўна, калі будзе моцная палітычная воля з боку Еўропы, то прагрэс у стасунках з Беларусі будзе дасягнуты.
Адносна прыпынення візавых санкцый супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў спадар Севярынец сказаў.
Лепей за ўсё спачатку дачакацца некалькіх канкрэтных крокаў з боку рэжыму, а затым здымаць нейкія абмежаванні. Давайце спачатку спынім рэпрэсіі поўным аб'ёме, пасля гэтага, калі ласка.
Гаворыць былы палітвязень Павел Севярынец, які быў запрошаны для абмеркавання беларускага пытання ў Брусэль. Александр Лукашенко, Лідія Ярмошына, Віктор Шейман і яшчэ некалькі дзясяткаў высокіх беларускіх чыноўнікаў доўгі час застаюцца неўязнымі ў Еўропу. У Еўразвязе мяркуюць прыпыніць візавыя санкцыі. Ці варта іх было ўводзіць і скасоўваць? Сёння адбываецца дыскусія на вэбсайце «Свабоды» на гэтую тэму. Далучайцеся да абмеркавання сённяшняй тэмы наш адрас у інтэрнэце «Свабода.орг». Ну а зараз званок нашага слухача.
Лукашенко просится в Европу, як кот у мороз, у хату, и заявляет сейчас всем, что в Америке, и в Европе, и в той же России кризис. Пускай поглядит на себя, что робится на вёсках у Белоруссии. Все отмерло, все глухо.
Больш поўны агляд званкоў на свабоду ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Сёння Палата прадстаўнікоў прыняла бюджэт краіны на 2009 год. Ён зацверджаны з дэфіцытам амаль 3 трыльёны рублёў. Дэпутаты прынялі да ведама, што ўрад спадзяецца ў наступным годзе купляць расійскі газ па цане 140 даляраў за 1000 кубаметраў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Кандидат экономичных наук Леонид Злотников лечит. После опошнего визита Владимира Путина в Минск выглядая, что наихудшее газ будет каштовать в межах 200-250 долларов за 1000 кубометров.
Это
значит, что бюджет треба скоротить на 3,7 триллиона рублей. Это вуп скоротится Беларуси на такую величину. А что дотычется, на кого это ляжет? Это бюджетники заплатят, и это держава будет меньше тратить на армию, там, или на будовництво всяких других объектов. Або насельство за это заплатит. Зараз тяжко отказать, на кого будет перекладена эта ноша.
А те закране Беларусь усесветный финансовый кризис. И те не треба закласти некое страхование от рызыки у бюджет. На гэта пытанне свабоды намесніца старшыні камісіі бюджэту, фінансавай падатковай палітыкі ў палаце прадстаўнікоў Святлана Гіль адказвае так.
У нас другие составляющие наших тревог. Это цена на газ, это цена на...
У нас іншыя складнікі наших тревог. Это цена газу, цена нафты. Я думаю, что вельмі правильный отказ на гэтае пытанне дал наш президент. И он казал, что есть агульнапрынятыя моманты, якія вымушаюць бояться такого кризису. Это той же фондовый рынок, свободный продаж акций, якія купляются и продаются штодзень. Але мы пакуль у баку от гэтых проблемов. Хотя пэўным чынам кризис и нас закрануў. Те, кто сбирал евро, теперь, мабуть, чешуть потилицу. Курс сегодня 2800, а зусім недавно был за 3000. Тому такие узрушения могут быть. Але у целом на ситуацию в нашей республике это не уплывает, пока лишь у той ступени, как уплывает, может, на інших.
Пока еще не повлияет в той степени, как влияет, может быть, на других.
Леонид Злотников сгадывает, экономичная теория вучит. У кризисных ситуациях країни з моцною економікою складають бюджет з профіцитом, то бок прибитки у їм більше за видатки.
Коли темпы роста экономичного высокие, как у Беларуси официально, то у гэты час урад повинен забеспечить профицит бюджета, то есть накопить некий жирок таких, как бы у годины кризису этот жир можно было достать и, так сказать, пустить у ход, когда наступят такие трудные годины. Но другая справа, что может наш гэты рост некий штучный, и гэты рост тримается за конт гроши, якія запозвучиваются за межой або за конт России, я маю на увазі танный газ і нафту.
Спадар Злотніков прогнозує, що заміжні кредити для Білорусі, принамсі російські, вельми хутко стануть більш дорогими. А міжнародний оглядальник Романій Каулєвський звертає увагу на те, що білоруський експорт у Росію може у самий ближайший час моцно зменшитися. У наших усходніх сусідів з'явилися тяжкості со свободними грошима, констатує спадар Каулєвський.
Хотел бы узгадать, что з'явилась информация, это же вообще жудасная информация для России, что обвалилась капитализация Газпрама на 25%. А Газпрам – это хребет российской экономики. Когда мы говорим вот об экспорте и импорте, это все отголоски этого. Вельми такие сумные перспективы. Вельми сумные.
Лічыць Роман Якаўлеўскі. Місія Міжнароднага валютнага фонду прагназуе несуцяшальную эканамічную сітуацыю для Беларусі ў 2009 годзе. І ў прыватнасці таму, што запавольванне росту сусветнай эканомікі адмоўна адаб'ецца на попыце на беларускую прадукцыю за мяжой. Аднак некаторыя беларускія эксперты лічаць, што ўплыў сусветнага крызісу можа мець для Беларусі не толькі негатыўныя наступствы. Перадае Ігар Карней.
Аналітыкі прагназуюць эканамічны спад практычна па ўсім свеце. Прычынай востры крызіс, які ўжо прывёў да абвалу на фінансавых рынках. Згодна са справаздачай місіі Міжнароднага валютнага фонду, беларускаму кіраўніцтву запатрабуецца пошук дадатковых рэсурсаў, каб захаваць дэклараваную стабільнасць на тле знешніх фактараў. У прыватнасці паўстане неабходнасць кампенсацыі абвешчанага падвышэння заробкаў бюджэтнікам. Больш значную частку меркаваных падвышэнняў цэнаў на энерганосьбіты, мяркуюць эксперты, давядзецца перакласці на спажыўцоў. Эканаміст Станіслаў Гусак салідарны з міжнароднымі экспертамі наконт таго, што пабудова адзінай у Еўропе дырэктыўнай эканомікі не можа гарантаваць Беларусі месца на ўзбочыне сусветных працэсаў. Хоць бы таму, што беларускае кіраўніцтва свядома прывязала нацыянальную эканоміку да расейскай, якая ў сваю чаргу цяпер у цэнтры фінансавага крызісу.
Беларусь на 80% мае эканоміку цэнтралізованую. Эканоміка Беларусі гэта хутчэй справа палітычная, а не эканамічная. Гэта сувязі з Расіяй, цэны на паліва диктуюцца палітычнай сітуацыяй, а не эканамічнай. Лукашэнка што зрабіў? Пабудаванне дырэктыўнай мадэлі достигнув досконалості, але на этом все и кончилось, и этого сегодня мало. Лукашенко упал под тиск российской политики. Экономичные усе заходы, что робил Лукашенко, они продиктованы политичной воле Москвы.
Наведуючи напередодні комитет Держбезпеки, Александр Лукашенко так само признал, что сусветный кризис на урате обмене Беларусь. У прыватнасці, заўважыў Лукашэнка, будзе больш складана прадаваць тавары на экспарт. Адным са станоўчых фактараў фінансавага крызісу лічыцца падзенне цэнаў на нафту. Падарваны крызісам прамысловы сектар згортвае аб'ёмы вытворчасці. Цэны папаўзлі ўніз, у шэрагу рэгіёнаў гэта спрычынілася да паніжэння цэнаў на паліва. У такіх умовах терпяць перадусім краіны нафтатрэйдэры, якія мелі звышпрыбыткі ад рэалізацыі сыравіны на знешнія рынкі. У гэтым шэрагу і Расія, якая апошнім часам багацела як на дражджах. Эксперт у энергетычных пытаннях Валянцін Мацкевіч перакананы, беларускае кіраўніцтва слушна робіць, што не пагаджаецца на ультыматумы Крамля аб радыкальным падвышэнні цэнаў на энергарэсурсы. Ва умовах імклівага падзення коштаў сыравіны з'яўляецца магчымасць заашчадзіць. Гэта перадусім тычыцца газавага кантракту на 2009 год.
Урад расійскі разглядаў пытанне выдзялення крэдыту нафтавым кампаніям, якія вельмі вялікія крэдыты ўзялі ў замежных банках. Фінансавае становішча ў нафтавых кампаній «Газпрама» вельмі пагоршылася. Кошт газа ён завязаны на кошт нафты. Патрабаванні расійскія аб тым, што кошт газу павінен быць 500 даляраў, ўжо няма такой аргументацыі. Таму палёгка ў тым, што нафта каштуе меней 90 даляраў на нью-йоркскай біржы. Хаця, калі быў Путін у Менску, ніякай дамоўленасці ўвогуле цэлым не было.
Гаварыў эксперт Валянцін Мацкевіч. А зараз асноўныя тэмы дня. Еўрапарламент у сваёй рэзалюцыі прапануе прыпыніць на паўгода візавыя санкцыі супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў. Прапанова не закранае асоб, якія непасрэдна адказваюць за парушэнні правоў чалавека і дэмакратычных стандартаў падчас мінулай выбарчай кампаніі. Еўрапарламент таксама прапануе зрабіць больш таннымі і даступнымі шэнгенскія візы для беларускіх грамадзянаў. Пасля персанальнага канфлікту ў Маладым фронце яго шэрагі пакінуў Артур Фінкевіч. Пасля сустрэчы Анжалікі Борыс з польскім прэзідэнтам Качынскім у кіраванай ёй арганізацыі чакаюць і прапановы ад беларускіх уладаў аб паразуменні. Прынятый бюджэт Беларусі на 2009 год. Пры яго планаванні бралася ў разлік цана расійскага газу 140 даляраў за 1000 кубаметраў. Цана можа быць нашмат большай. Некаторыя беларускія эксперты прагназуюць, што сусветны фінансавы крызіс можа мець для Беларусі не толькі негатыўныя, але і пазітыўныя наступствы. У эфіры Радыё Свабода. Каля 60 чалавек са швейнага цэху фабрыкі пухова-пер'явых вырабаў у Слонімі, атрымаўшы зарплату, пайшлі да райвыканкаму. Туды яны перадалі свае пісьмовыя патрабаванні аб павышэнні заробку і паляпшэнні ўмоваў працы. Перадае Міхал Карневіч.
Патрабаванні работніцы фабрыкі склалі пісьмова, кажа адна з іх Галіна.
Поймите, что сюда швеи пришли, какие отрабили по 15-20 годов. И она составляет 200 тысяч только. Не устраивает нас и условия труда. У нас зимний период, очень холодно. Температура достигает только до 15 градусов. Летом у нас жара, у нас нема ни кондиционера, ни какого-то вентиляции никакой. Цех очень страшный, очень... Бытовой комнаты у нас хорошей нету, ни туалетов нормальных, вода только холодная у нас. И у нас еще не устраивает отношение самого руководства до нас, бо обзывает нас по-всякому.
А ты спробовали вы размовлять с керовництвом фабрики?
То она сказала, что фабрика в убытке, и больше мы ничего не пошли. И сказали еще, что треба больше робить, треба робить сами до семи, а то и больше.
А 16-й године на фабрику приехал Мячеслав Костюк и специалисты райвыканкама. Отбылся сход, на яким рабочим пообяцали выправить ситуацию, каже работница фабрики Галина.
Фабрики самой, и будет разрежено питание, как нам в виде по контракту, и проценты премиальных были увеличены, бо есть откуда их повеличить. То есть наше руководство практически нас обмануло. Они тут создали комиссию, по этому поводу будет, через неделю они нам сказали, дадут результат.
Со слов Галины, работницы фабрики настроены рашучей, коли измена у не будет, готовы протягнуть страйк.
Репортаж Михала Корневича со Слонима.
Беларусы замежжа працягваюць спробы аб'яднацца. Другі з'езд аб'яднаных студэнтаў з Беларусі адбыўся ў Вільні. У сеціве з'явіўся сайт новай супольнасці. Наколькі патрэбным і магчымым з'яўляецца новае аб'яднанне беларускай моладзі за мяжой? Якой будзе яго дзейнасць і чым адметная сёлетняя віленская сустрэча? У новай перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць студэнты з Еўропы і Амерыкі.
«Беларуская замежжа» ў нашай праграме «Хвілінаў праз 15». Два дні таму мы паведамлялі пра канфлікт у маладым фронце. Актывісты фронту, былыя палітвязні Зміцер Дашкевіч і Артур Фінкевіч абмяняліся ўзаемнымі абвінавачваннямі. Артур Фінкевіч, якога некалькі дзён таму знялі з пасады намесніка старшыні маладога фронту, заявіў, што спыняе сваё сяброўства ў арганізацыі, каб захаваць яе. Перадае Любоў Лунёва.
Артур Фінкевіч лічыць, што трэба спыніць шум, узняты ў прэсе вакол маладога фронту. Каб вычарпаць канфлікт, Артур вырашыў падаць заяву аб выхадзе з арганізацыі.
Я быў супраць таго, каб вынасіць, кажуць, сор із СБ, але атрымалася так, што не з майго боку пайшла інфармацыя. У дадзенай сітуацыі самым правільным і самым моцным крокам з майго боку будзе напісаць заяву аб выхадзе з маладога фронту. Да, для мяне насамрэч гэта арганізацыя ёсць святыня, гэта та арганізацыя, дзеля каторай я фактычна працаваў на працягу апошніх 7 год. Гэта насамрэч для мяне вельмі шмат азначае, але лічу, што гэты крок дазволіць маладому фронту захавацца.
Старшыня маладога фронту Зміцер Дашкевіч паведаміў свабодзе.
Я перакананы, што канфлікт у нашай арганізацыі вычарпаны, Артур накіраваны на стварэнне іншай нейкай ініцыятывы, арганізацыі, руху. Мы жадаем яму поспехаў в гэтай працы. Рашэнні, прынятыя соймам маладога фронту, ёсць законнымі, адпавядаюць статуту нашай арганізацыі і будуць зацверджаны на бліжэйшым з'ездзе.
Малады фронт – партнер Еўрапейскай кааліцыі. Каардынатар кааліцыі Мікола Статкевіч прыгадаў, як у сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада», якую ён узначальваў, адбыўся раскол. Ён лічыць, што калі б «Малады фронт» быў зарэгістраваны арганізацыяй, то цяперашні крызіс мог мець і цяжэйшыя наступствы.
Тут, так бы мовіць, не было шчасця, але да не шчасця дапамагло. Калі б «Малады фронт» быў зарэгістраваны, сітуацыя была б для яго значна больш небяспечнай. Напрыклад, у пачатку 2005 года я законна абраны і перабраны з'ездам старшыня БСДП «Народнай грамады» атрымаў ліст Мін'юста, што я не з'яўляюся старшынём партыі. «Малады фронт» не зарэгістраваны арганізацыі, хаця гэта і небяспечна і замінае, але гэта не дае магчымасць уладам наўпрост умяшацца ў вырашэнне кадравых пытанняў ўнутры «Малады фронту».
З'езд «Маладога фронту» адбудзецца напрыканцы кастрычніка. Ранейшыя спробы правесці з'езд, каб у ім удзельнічалі дэлегаты ад усіх рэгіянальных структураў, сканчаліся масавымі затрыманнямі. Спецназаўцы адвозілі маладафронтаўцаў у міліцыю і там па некалькі гадзін высвятлялі іхныя асобы, а на некаторых складалі пратаколы. У 2007 годзе падчас з'езду «Маладога фронту» былі затрыманы 47 актывістаў. Супраць пяцёх распачалі крымінальныя справы за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі.
Расказвала Любоў Лунёва. Пасля сустрэчы Анжалікі Борыс з польскім прэзідэнтам Качынскім у кіраванай ёй арганізацыі чакаюць і прапановы ад беларускіх уладаў аб паразуменні. Борыс і яе людзі пасля спрэчак пагадзіліся на перамовы, але не жадаюць аб'ядноўвацца з праўладным саюзам Юзефа Лучніка. З горадні Сергія Страўцоў.
Якое сёння становішча ў саюза палякаў, не прызнаванага беларускімі ўладамі? Пасля ўчорашняй размовы з прэзідэнтам Польшчы Лехам Качынскім, старшыня арганізацыі Анжаліка Борыс з'ехала ў адпачынак, паведаміў прэсавы сакратар саюза палякаў Ігар Банцар. Ён падкрэслівае, што падтрымка з боку прэзідэнта Польшчы вельмі важная. Саюз палякаў на чале з Борыс па-ранейшаму ў напаў легальным стане не мае рэгістрацыі. Ігар Банцар гаворыць.
Была прынятая такая, ведаць, неафіцыйная формулёўка, што мы, як Союз палякаў, гатовы да перамовы з уладамі. Можа быць, варта ім падумаць на тым, каб пачаць нейкія там перамовы на нейкім там узроўні, як яшчэ ўсе трошні сустрэчы з планамі Борыс Качынскім, з прэзідэнтам Польшчы Лехам Качынскім падкрэсла, мы адкрытыя на ўсе прапановы ўладаў. Мы хочам, каб сітуацыя на Беларусі змянялася ў лепшы бок. Трэба разглядаць сітуацыю Союза палякаў у кантэксце шырэйшым, у кантэксце таго, што адбываецца на Беларусі зараз, у кантэксце гэтых зменаў. Хацелася б верыць, што гэтыя змены пазітыўныя і пойдуць на карысць не толькі там мясцовым палякам, а ўсяму грамадству беларускаму.
Ігар Банцар падкрэслівае, яны чакалі, што ім могуць патэлефанаваць, напрыклад, з камітэту па справах рэлігій і нацыянальнасцяў і запросяць да сябе празмаўляць. Аднак такіх званкоў няма. Значыцца, самі ўлады не вельмі імкнуцца да перамоў, зазначае Ігар Банцар. Президент Лех Качинський сказав на зустрічі з Анжелікою Борис, що об'єднання її організації з контрольованими владами Союзом Лучника недопущальне. Ось що думає на гети конт сам спадар Лучник.
Наша організація зареєстрована в Государстві Республіки Білорусь. Іне государство, незалежно від Польща чи там, допустимо, Марокко чи інше государство, признавати організацію общественной или не признавать, это Качинский или кто другой, оно неправомочно.
А як ставиться Юзеф Лучник до існування Союзу поляков на чолі з Анжелікою Борис?
Далее, я не считаю, что есть другой союз, потому что регистрация одного только союза есть, и я имею посвящение о регистрации организации Борис. Была исключена из этой организации еще до выборов, на которых был избран я. Не могу ничего вести разговор о каком-то объединении с организацией, которая не зарегистрирована Министерством юстиции Беларуси.
Гэта было меркаванне Юзефа Лучніка, які ўзначальвае праўладны саюз палякаў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе гісторык Сяржук Вітушка. Мы пагаворым пра перспектывы адраджэння ў Вільні беларускага музею імя Івана Луцкевіча. Ну а ў начных доследах сёння размова пра масавы збор адбіткаў пальцаў пасля менскага выбуху 4 ліпеня. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз агляд тэлефанаванняў, які сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Беларусь і Расія дамовіліся стварыць агульную сістэму супрацьпаветранай абароны. Пра гэта паведаміў дзяржсакратар гэтак званай саюзнай дзяржавы Павел Барадзін.
Для чаго каждадневно Лукашенко нагнятает психоз какой-то военной угрозы для Белоруссии? Ведь выборы проведены на самом демократическом уровне. Голоса подсчитаны. А он при любой встрече доказывает, что самый-самый миролюбивый и стоит только за свой народ.
Днямі старшыня АБСЕ Александр Струп наведаў Беларусь і выступіў з некалькімі заявамі. У прыватнасці, пасля перамоваў з беларускімі ўладамі, ён сказаў: «Мы дамовіліся, што трэба адгарнуць новую старонку ў адносінах АБСЕ і Беларусі. Я адношу сябе да пакалення людзей, якія стараюцца працаваць у канструктыўным ключы».
Лукашенко просится в Европу, як кот у мороз, у хату, і заявляеш підчас всем, что в Америке, и в Европе, и в той же России кризис. Пускай поглядит на себя, что робится на вёсках у Белоруссии. Все отмерло, все глухо.
Протягнем программу таким телефонованием.
Хочу обратиться к Анатолию Лебедько. Уважаемый Анатоль, вы уже 15 лет в политике. За это время вы уже десятки раз объездили все страны мира. Вас принимали все высшие должностные лица в Америке и в Европе. Через ваши руки прошли десятки миллионов долларов. Об этом не раз говорила Радио Свобода, сколько Конгресс США выделял на вашу политическую борьбу и страны Европы. Но, как видите, за эти 15 лет итог вашей работы нулевой. Народ вас не поддержал. Так, может быть, настало время, когда вам с честью и достоинством оставить свой пост и уйти на заслуженный отдых.
Слухачу отказывает лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько.
Великий дякую за то, что вы так высоко оцениваете мою деятельность. Когда с человеком сустракаются керовники ведущих держав, то это означает, что он не самое опошнее место занимает у политичном житті, и это есть для его повага. Потому что с кем бы попало, не сустракались бы лидеры ни Европы, ни Америки. Что дотычить финансового боку, то я думаю, вы тут нечто сблытали. Ни Радио Свобода, ни иншие незалежные сродки массовой информации николи не говорили. Или не могли говорить, что некому белорусскому политику передали невелизарную сумму сродков. Как только было такое поведомление, одразу были претензии сбоку финансовых структур. Что дотычить быть и не быть у политицы? Одинное, где вырашается реально питание быть и не быть, для меня это объединенная громадянская партия. Дозвольте это сделать. Людям шкал то Станислав Богданкевич, Зинаида Бондаренко, Василь Шлындзіков, Ярослав Романчук, Василь Старовойтов. Это их право вырашать, кому быть лидером объединенной громадянской партии.
Наша слухачка цікавиться.
Перший день навчального года у Литве, в католическом государстве, почалося с костела, где дети с батьками, с наставниками пришли на іншу святую. А як, шановне господарство, ваші діти, внуки почали 1 вересня.
Дамо слово старшині громадського об'єднання товариства білоруської школи Олесю Лоску.
У Білорусі поки не прийнято, каб починалися занятки у яким-небудь святим місці, мається на увазі церква і костьол. Хоча, безумовно, є у нас і факультативи, на яких проводяться відповідні занятки по історії релігії. Однобаково зроблено, більше за все по історії православ'я. І, звичайно, кожен год у нас Міністерство едукації визначає, яка тематика буде першого занятка. День ведов. В основному буває тематика політизована.
Прогучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў беларускае замежжа пра спробы беларускіх студэнтаў за мяжою аб'яднацца.